Гаворыць Радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. У эфіры выпуск міжнародных паведамленняў. Кіраўнік паралімпійскага камітэту Расіі Уладзімір Лукін заявіў, што рашэнне адхіліць расійскіх спартоўцаў ад удзелу ў паралімпіядзе з'яўляецца грубым парушэннем правоў чалавека. Міністр спорту Расіі Уладзімір Мутко дадае, што недопуск расіян будзе аспрэчаны ў арбітражным судзе. У нядзелю міжнародны паралімпійскі камітэт прыняў рашэнне не дапускаць расійскіх спартоўцаў да ўдзелу ў паралімпійскіх гульнях на падставе дакладу, які зафіксаваў ужыванне допінгу. Паралімпійскія гульні, ў якіх бяруць удзел спартоўцы-інваліды, пройдуць у Рыа-де-Жанейра пасля заканчэння асноўных гульняў ад 7 да 17 верасня. Расія заяўляе, што яе паралімпійская каманда працягвае рыхтавацца да спаборніцтваў. Старшыня парламенту Грузіі Давид Усупашвілі лічыць, што інтэграцыя краіны ў НАТО неабходная для бяспекі краіны. У гэтыя дні ў Грузіі адзначаюць 8-ю гадавіну ўзброенага канфлікту, у выніку якога Грузія страціла паўднёвую Асетыю і Абхазію, незалежнасць якіх прызнала Расія. Прэм'ер-міністр Грузіі Георгій Квіракашвілі сёння наведаў могілкі ў прыгарадзе Тбілісі, дзе пахаваныя вайскоўцы, якія загінулі ў ходзе ваеннага канфлікту. Паводле афіцыйных дадзеных, апублікаваных у Грузіі, у выніку баявых дзеянняў на тэрыторыі паўднёвай Асетыі, а таксама бамбаванняў і ракетных абстрэлаў грузінскіх населеных пунктаў, за 5 дзён ваеннага канфлікту ў жніўні 2008 году загінулі 228 вайскоўцаў, 14 паліцыянтаў і 146 мірных жыхароў. Пакаранне Хадзіджы Ісмаілавай журналістцы Азербайджанскай службы Радыё Свабода зніжанае з 3 гадоў і 6 месяцаў на 2 гады і 3 месяцы. Гэта рашэнне было прынятае сёння Бакінскім судом. Ісмаілава была асуджаная па абвінавачаннях ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, незаконнай дзейнасці, прысваенні маёмасці, растраце і злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі на 7,5 гадоў турмы. Хадзіджа Ісмаілава адхіляе ўсе абвінавачанні і лічыць, што была арыштаваная за расследаванне карупцыі ў вышэйшых эшалёнах улады Азербайджану. Беларуская партыя «Зялёная» патрабуе спыніць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астраўцы за страты даверу да дзяржаўнай карпарацыі «Расатам». Пра гэта гаворыцца ў заяве арганізацыі, зробленай ў сувязі з падзеннем корпусу рэактара на будаўнічай пляцоўцы. У дакуменце адзначаецца, што спачатку інфармацыя аб надзвычайным здарэнні пры будаўніцтве АЭС у Астраўцы замоўчвалася, а затым «Росатам» адмаўляў сур'ёзнасць таго, што адбылося. «Зялёныя» лічаць, што «Росатам» наўмысна спрабуе схаваць ад беларускага боку інфармацыю аб стане рэактара і аб ходзе будаўніцтва. Маёмасць менскай пенсіянеркі Ніны Багінскай выстаўленая на таргі з-за нявыплаты ёю штрафу за ўдзел у акцыях апазіцыі. У прыватнасці на таргі выстаўляецца зямельны ўчастак плошчай 6 сотак і садовы домік, размешчаныя ў садаводчым таварыстве «Геолах» у Смалявіцкім раёне. Пачатковы кошт аб'ектаў 10 тысяч дэнамінаваных рублёў. Таргі адбудуцца 17 жніўня. Як паведамлялася раней, судовыя выканаўцы на працягу ліпеня патрабавалі ад 69-гадовай актывісткі апазіцыі пакінуць дачу, якую яны канфіскуюць за нявыплачаныя штрафы. Раней у менскай кватэры Багінскай, дзе жывуць яе дзеці, судовыя выканаўцы